Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında işdən sonra verilişi deyə aparcınız. Mənəm Səadət Akif qızı. Biz bugün gənclər və iş yerləri mövzusunda danışacağıq işdən sonranın çərşənbə buraxılışında. Qonaqlarım Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əskərli və AXCB Gənclər Təşkilatının sədri İlham Hüseyindir. Mən hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul eləyib efirə gəldiyiniz üçün. Əziz işdən sonra izləyiciləri, Azərbaycanda gənclər siyasəti üzrə birinci qlobal forumu işinə başlayıb dünəndən və bu foruma ölkə başçısı İlham Əliyev müraciət ünvanlayıb, bugün də həmin forumda çıxış edib. Müraciətdə əsasən bildiribdir ki, ölkədə gənclər arasında işsizlik və yoxsulluq azalıb. Bu məsələnin müzakirəsinə keçməzdən öncə istəyərdim ki, biz qonaqlarımızla gənclərin siyasəti birinci qlobal forumla bağlı onların fikirlərini eşidək. Bu qlobal forumla bağlı münasibətinizi bilmək istəyərdik. Əsbək, buyurun, siz həm də səfərimizə forumda iştirak edirsiniz.
Bəli, təşəkkür edirəm. Artıq qeyd etdiyiniz kimi iki gündür Azərbaycanda bir dünya miqyaslı, mən deyərdim, böyük bir tədbirdir, toplantıdır. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Azərbaycan hökumətinin, Avropa Şurasının, UNESCO-nun və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların xətti ilə birgə keçirilən bir birinci gənclər siyasəti üzrə birinci qlobal forum adlanır və adından da göründüyü kimi, yəni bu gənclər siyasəti üzrə birinci BMT xəttinə keçirilən bu tədbirdir. Bu tədbirin əsas məqsədi BMT tərəfindən qlobal gənclər siyasəti haqqında 20 il bundan əvvəl irəli sürülən çağırış əsasında və bu 20 il müddətində qlobal səviyyədə dünya miqyasında gənclər siyasətinə yönələn işlər və bunun əsasında da eyni zamanda bugün qlobal müstəvidə dünyada gəncliyin problemləri, dünyada gəncliyin qarşısında duran vəzifələr, məqsədlər və bu dünya ölkələrində bu xüsusən də gənclər siyasətinin vəziyyəti və eyni zamanda təkliflər, prioritet məsələləri müzakirə olunur və təbii ki, çox mühüm tədbirdir. Dünyanın 160-dan artıq ölkəsindən 700-dən artıq həm hökumət təmsilçilərinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, gənclər təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, ekspertlərinin, beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən bu tədbirdə plenar açılışla yanaşı, eyni zamanda müxtəlif maraqlı mövzularda artıq panellər də başlayıbdır və bu panel müzakirələri müxtəlif mövzuları əhatə eləyir.
Neçə gün çəkəcək?
Və bu üç gün nəzərdə tutulan bu tədbir və yekunda yəqin ki, sabah da bu tədbir davam edəcəkdir və Burada çox nüfuzlu şəxslər, yəni 50-dən artıq ölkənin nazir, nazir müavinləri səviyyəsində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı baş katibinin gənclər siyasəti üzrə xüsusi səfirinin, BMT baş katibi köməkçilərinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının nümayəndəsinin, eyni zamanda Amerika Dövlət Departamentinin gənclər siyasəti üzrə xüsusi nümayəndəsinin, Avropa Şurasının Demokratiya Proqramının direktorunun və digər nüfuzlu şəxslərin və iştirakı ilə keçirilən tədbirin təbii ki, ən önəmli hissəsi bugün ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin orada iştirakı və çox geniş məzmunlu çıxışı oldu və o çıxışında dünya miqyasında gənclər qarşısında duran vəzifə işlər eyni zamanda təbii ki Azərbaycan prezidenti olaraq Azərbaycanda gənclər siyasəti haqqında geniş məlumat və öz fikirlərini bildirdi. Təbii Azərbaycanda gənclər siyasətinin dövlətin bir prioritet bir siyasət olduğunu qeyd elədi. Bugün Azərbaycanda gənclər sahəsində aparılan işlərdən, xüsusilə də qəbul olunan dövlət proqramlarından, onun icra vəziyyətindən gənclərə yönəlik siyasət, işlər və bu kimi məsələləri cənab prezident öz çıxışında qeyd etdi. Və təbii ki bu maraqlı bir çıxış oldu. Təkcə Azərbaycanda gələn və belə deyərdimsə, bəlkə də ilk dəfə gələn bəzi ölkələrin nümayəndələri üçün, yəni Azərbaycanda gənclər siyasəti dövlətin əsas prioritet siyasətlərindən biri kimi bir daha onların diqqətinə çatdırıldı. Yəni bugün Azərbaycanda Azərbaycanda xüsusi dövlət qurumu fəaliyyət göstərir gənclərlə iş üzrə. Azərbaycanda gənclərə diqqət göstərən xüsusi prezident fərmanına yaradılan və bugün də uğurla fəaliyyət göstərən gənclər fondu yaradılıbdır və bu fond ki, qısa bir vaxtda artıq yəni 2-3-cü ilə keçən fəaliyyət dövründə çoxsaylı gənclərin ideya və təşəbbüslərini, təkliflərini maliyyələşdirilməsinə öz dəstəyini ortaya qoyub. Azərbaycanda 2 xüsusi dövlət proqramı qəbul olunub. Bu proqramların bugün ikincisi uğurla davam etdirilir. Bu Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramıdır. Azərbaycan gəncliyinin xarici ölkələrdə nüfuzlu universitetlərdə təhsil alması üçün xüsusi dövlət proqramı qoyulub və bu proqrama uyğun minlərlə bugün Azərbaycan gənci Azərbaycan dövlətinin vəsaiti hesabına dünyanın nüfuzlu universitetlərində Amerikanın, Avropanın keçmiş sovetlər məkanının digər nüfuzlu universitetlərində bugün dövlət vəsaiti hesabına təhsil alırlar və bu kimi işlərlə yanaşı Azərbaycanda xüsusən də yoxsulluq bəli o çıxışında yoxsulluq həddinin aşağı düşməsi ilə bağlı cənab prezident də bir daha qeyd elədi. Bu statistika, bu rəqəm Azərbaycan hökumətinin rəqəmi deyil. Bunu dünya nüfuzlu, yəni qurumları, xüsusilə də maliyyə qurumları, iqtisadi qurumları bu rəqəmləri açıqlayırlar. Azərbaycanda əgər 10 il, 15 il bundan əvvəl yoxsulluğun həddi 49-50%-ə qədər idisə, bugün bu hədd 5-6% həddində və bunu bu müəyyənləşdirəndə bu ölkələr, bu maliyyə qurumları bu rəqəmlərlə, bu statistika ilə bu aparılan iqtisadi, sosial və digər siyasətlə bunu uyğunlaşdırıb bu rəqəmi səsləndirəlim.
Aydın da biz orada qaldırılan məsələlər, Azərbaycanla bağlı olan hissələri təbii burada dartışacağıq, müzakirə edəcəyik oponentinizlə bir yerdə. Amma əvvəlcə mən istəyərdim ki, bu mövzumuzda efirdə sözünü eşitdirmək istəyən izləyicilərimiz bizə mail göndərə bilərlər, mesaj yaza bilərlər. Mən telefon əlaqələrimizi, əlaqə vasitələrimizi indi xatırladıram bir daha. SMS yazmaq üçün 057-744-1017 nömrəsidir. 436-77-42 nömrəsinə də zəng eləmək mümkündür. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da e-mail göndərmək mümkündür. Bundan başqa verilişimizin anonsu var saytımızda, həmin anonsun altındakı əlaqə vasitəsi ilə də bizə interaktiv vasitə ilə də öz fikirlərini göndərə bilərlər. YouTube-da da izləyə bilərlər verişimizi canlı hazırda. Və İlham bəy, sizin bu formula bağlı fikirlərinizi eşidək, sonra mən növbəti sualıma keçim.
Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, bundan öncə də kənslərlə bağlı iki dövlət proqramı hazırlanmışdır. Bundan əlavə bir neçə dəfə beynəlxalq tədbirlər keçirilir və bu gün də bu gənclərin qlobal forumu keçirilir. Bilirsiniz, əsas hansısa dəbdəbəli saraylarda gənclərlə bağlı tədbirlər keçirmək deyil. Əsas o verilən vədlərin, səslənən fikirlərin gənclərin həyatına transfer edilməsidir. Mən hər dəfə bu tədbirlər keçiriləndə, bu dövlət proqramları hazırlananda bilirsiniz nə fikirləşirəm. O sanki bir uşağa uzaqdan bir konfet göstərərsən, onun ağzını sulandırarsan, sonra konfeti özün yeyərsən. Uzun müddətdə Azərbaycan gənci həmin o konfetə uzaqdan baxan uşağın taleyini yaşayır. Bu baxımdan biz bunu nə ilə əsaslandırıb deyirik? Baxın, əsas ölkədə təhsil sistemidir, amma təkcə ötən bir ilin nəticəsi onu göstərir ki, 8945 tələbə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə universitetdən xaric edilib. Və yaxud Milli Məclisin elə sessiyaları olur ki, 25-30-35 qanun layihəsi bir neçə saatdə qərar verilir, müzakirə olunur. Amma təhsil kreditləri ilə bağlı məsələ uzun illərdir həll olunmaz bir prosesə çevrilib. Yəni, gənclərə və yaxud Statistika Komitəsinin son açıqlamalarına görə Azərbaycanda 2,2 milyon vətəndaş kredit borcu var vətəndaş. Bütün bunları nəyə görə sadarlayım? Yəni, gənclərə qayğı ölkədə gedən müxtəlif sahələrdəki proseslərdən görsənməlidir. Gənclərə qayğı gənclərin təhsilində özünü göstərməlidir. Gənclərə qayğı gənclərə verilən müavinətlərdə özünü göstərməlidir. Təhsil problemlərinin həlli üçün hökumətin atdığı iri addımlarda özünü göstərməlidir. Təhsil haqlarının aşağı salınmasında özünü göstərməlidir. Yəni, bugün gənclərin o tələbatları o həmin Orta Statistik Azərbaycan ailəsinin o sosial yükünə uyğun olmalıdır. Amma biz sadəcə olaraq uzun illərdir vədlər eşidirik, müəyyən proqnozlar verilir. Bu necə yoxsulluğun aradan qaldırılmasıdır ki, ünvanlı sosial yardım alanların sayı çoxalır. Normalda yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşürsə...
Gənclərdə var mı ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlər arasında?
Yox, təbii ki, gənclərin bura, əgər sosial vəziyyəti ağır olan ailələr nəzərdə tutulursa, yəqin ki, burada gənclər də təmsil olunur və yaxud da ki, hər hansı bir ailədə 2-3 nəfər məktəbə gedən, universitetdə oxuyan və s. adamlar var. Bu nöqteyi nəzərdən bir ailədən 2 nəfərin təsəvvür edin, universitetdə ödənişli təhsil sistemində oxuyur və bu 904-1500 arasında da Azərbaycanda təhsil haqları ödənişi. Və Azərbaycandakı orta aylıq əmək haqqı ilə bunları müqayisə edəndə bu fəlakət deməkdir. Burada hansı uğurdan danışmaq olar? İşsizliklə bağlı uzun illərdir biz eşidirik ki, 1 milyondan artıq iş yeri açılıb. Amma araşdırmalar zamanı müəyyən olur ki, tutalım hansısa pirdə dilənən adam da və yaxud müvəqqəti tikintilərdə çalışan adamlar da işləyənlər siyasına salınıbdır. Hətta bir çox tikinti şirkətlərinə müraciətlər olunur ki, siz 20-30 və s. sayda insanları işə qəbul edin və biz bizə onun sənədlərini verin, biz onu təqdim edək ki, bu qədər iş yeri açılıb. Yəni, bunlar hamısı real olmalıdır. Siz Azərbaycan cəmiyyətində, ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə yalanı uzun müddət inkişaf elətdirmək mümkün deyil.
Yəni, sizin fikir necə? Bu gənclərin qlobal yəni siyasət üzrə bu qlobal forumun məqsədləri gənclərin siyasətdə aktivləşməsini mi yönəldilməlidir mi? Və yerli gənclər burada nə cür iştirak eləməlidir? İlham bəy?
Gəlin bir məsələyə diqqət.
Mən üzr istəyirəm, bu suala cavab verməzdən öncə. Əziz bəy, həmin forumda Azərbaycan gənçliyini, bütün təbəqələri təmsil olunur mu?
Məlbəttə,
yoxsa yalnız iqtidar yönümlü gənclər?
Yox, orada belə idi. Mən sizə deyim, bu qlobal forum olduğuna görə, bu Azərbaycan, yenə deyirəm ki, Azərbaycan gəncləri üçün keçirilən forum deyil. Bunu ola bilər ki, bəziləri elə bilər ki, bu Azərbaycan hökumətinin keçirdiyi bir tədbirdir. Azərbaycan hökuməti, yəni hansısa bir sıradan olan bir tədbir üçün. Xeyr, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yenə deyirəm, baş katibinin gənclər siyasəti üzrə xüsusi səfiri var və onun ofisi var. Və onun təşəbbüsündən və təbii ki, Azərbaycan hökuməti də bu təşəbbüsə böyük dəstək verib və bu birgə bu keçirilən, yəni BMT ilə və Azərbaycan hökumətinin birgə keçirdiyi bu beynəlxalq səviyyəli bir tədbir olduğu üçün orada iştirakçıların seçim seçimi BMT ilə BMT tərəfindən yaradılmış xüsusi təşkilat komitəsi aparırdı və orada açıq bir qlobal dünya üzrə bir ərizə application deyə bir forma elan vermişdilər və hər bir ölkədən müxtəlif ölkə istər Azərbaycan olsun, istər orada fərq yox idi. Yerli iştirakçıların sayı və yaxud da hansı ölkədə. Təbii ki, orada hər bir ölkədən müraciətlər olurdu. Ərizələr əsasında
yəni, xüsusi, fərdi olaraq müraciət
bəli, fərdi müraciətlər əsasında da
bu forumda iştirak eləmək üçün Siz və yaxud sizin çevrənizdəki gənclər maraq göstəriblərmi?
Mən yox, biz yəni müraciət eləməmişik və mənim tanıdığım, yəni müəyyən ünsiyyətlərim olduğu gənclər təşkilatından da burada iştirak etdirəcəkləri ilə bağlı məlumatım yoxdur. Yəni iştirak eləməyiblər. Bilirsiniz, mən bayaq dediyim kimi də bundan əvvəlki tədbirlərdə biz bir neçə dəfə bu statistikaya baxdıq. Məsələn, orada o qədər gənclər təşkilatının adı yazılmış ki, hansı ki mən uzun müddət prosesinin içərisində olan adam ki, bu təşkilatların adını tanımıram. Yəni belə bir gənclər təşkilatının.
Amma əgər seçimi Azərbaycan aparmayıbdısa, buna niyə şübhə edirsiniz? Yəni o gənclər fəallıq forumda iştirak etmək üçün.
Əvvəla gəlin bir sorğu keçirək şəhərin istənilən bir yerində. Görək gənclərin neçə faizi belə bir forumun ümumiyyətlə keçirilməsindən xəbərdardır. Yəni bu forumla bağlı demək olar ki 100 nəfərdən 95-inin xəbəri yoxdur.
Sizin necə xəbəriniz
oldu? Mən soruşum, mən açılı bu bir ildir bu forumla bağlı bütün həm sosial mediada, həm ümumiyyətlə internet resurslarından bununla bağlı məlumat gedir. Azərbaycan hökumətinin BMT-də xüsusilə də BMT-nin baş katibi ilə hətta bununla bağlı müzakirələrə və bu internet resurslarında bu məlumatlar gedirdi və təbii ki biz də həmin o sosial şəbəkələrdə və internet resurslarında gedən məlumatlar əsasında xüsusilə onun yenə deyim ki, həm internet səhifəsi var, həm onun forumun, həm özünün Facebook səhifəsi var, qrupu var və onlar vasitəsilə də bunu gənclər burada tanış ola bilir və orada ərizələr əsasında, təbii ki, o ərizələr əsasında dediyim kimi BMT tərəfindən bu digər orada müştərək o qurumlar da iştirak edirdi, UNDP-dir, Avropa Şurasıdır, onların birgə təşkilat komitəsi və təbii ki, bu Almaniyada Bonda yerləşən bir təşkilat komitəsi idi və bu təşkilat komitəsi tərəfinə, yəni ərizə formaları birbaşa onlayn olduğu üçün və onlayn ərizə formaları həmin o təşkilat komitəsində yığılırdı və orada da onlar seçim aparılırdı və biz də bundan xəbərdar idi. Tək mən yox, digər gənclər qrupu da bundan xəbərdar idi.
Mən əlavəniz var mı?
Bə, mən nə deməyim? Bilirsiniz, bəy hansısa bir gənclər təşkilatının rəhbəridir. Onun bu tədbirdən xəbər tutması çox təbii bir şeydir. Mənim dediyim odur ki, ölkədə belə bir qlobal birinci gənclərin birinci qlobal forumu adlı bir tədbir keçirilir və ölkə gəncliyi bundan məlumatsızdır. Bilirsiniz, çünki niyə görə bu belədir? Bilirsiniz, bundan bayaq sadaladığım kimi, bundan əvvəlki təcrübələr göstərir ki, bu kimi belə deyək, güclü səviyyədə təbliğ olunan, məsələn, mən bugün baxdım, bütün hökumət yönlü mətbuatın, demək olar ki, bütün səhifələri buna həsr olunub. Bu cür tədbirlər indiyə qədər çox olub deyə mən. Və nəticə etibarilə gənclərin həyatına transfer olunmuyor ki, bu məsələlər deyilənmədilər. Ona görə bu önəmli deyil.
Və ona görə əgər hansısa bir, yəqin ki bu birincidirsə, bunun ikincisi, üçüncüsü və növbətçisi gələcək. Siz bir Azərbaycan gənci olaraq bu başqa bir ölkədə keçirilərsə, bu tədbirə qatılmağa həvəs göstərəcəksinizmi? Çünki həm də özünüz siyasət üzrə fəallıq eləyən bir gəncsiz. Yəni AXCP-nin gənclər təşkilatının rəhbərisiniz. Yəni yəqin ki gələcəkdə siyasi iddialarınız var. Müraciət eləyəcəksinizmi ki, məsələn, təmsil olunasınız?
Bilirsiniz, yenə deyirəm, biz bundan əvvəlki tədbirlərdə keçirilən qəbul olunan proqramlarda biz ümumi əsas götürülən prioritetləri görmüşük və buradakı münasibətləri görmüşük. Əslində Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan gəncliyinə qarşı o göstərdiyi qayğını görmüşük. Bunun nəticələrini bu gün də yaşamaqdayıq. Bu gün Azərbaycanın intellektual gəncliyinin bir hissəsi həbsxanalardadır. Nəyə görə? Çünki onlar xarici təhsil alıblar, fərqli fikri söylüyürlər, ölkədəki çatışmazlıqları dilə gətirirlər. Bilirsiniz, fərqli fikrə qarşı bu qədər düşmən münasibətini sərgilədiyi bir ölkədə keçirilən hər hansı bir beynəlxalq tədbirin ölkə gəncliyinin müsbət mənada inkişafına təsir ola bilməz. Buna görə ilk növbədə hökumətin xalqa və onun gələcəyi olan, əsas avanqarda olan ölkə gəncliyinə münasibəti dəyişməlidir və bayaq sadaladığım məsələlərdə də bu münasibət ifadə olunmalıdır.
Əsbəy, bu forumda ən azı 2 gündür davam edir. Bu forumda yəni İlham bəy toxundu, həbsdə olan gənclər var ki, onlar həm də siyasətə təsir edən iddialar səsləndiriblər. Yəni ölkə siyasətinin hansısa sahəsində dəyişikliyi arzu eləyən iddialar səsləndiriblər. Bu məsələlər, bax bu cür məsələlər də forumda qaldırıldı mı ki, məsələn, bax belə gənclərimiz var bu cür fikirlərlə çıxış eləyirlər. Yəni nələrəsə etiraz eləyirlər, cəmiyyəti narahat edən məsələlərlə bağlı öz iddialarını, öz fikirlərini ortaya qoyurlar.
Orada yəni qeyd etdiyim kimi müxtəlif ölkələrdən müxtəlif insanlar çıxış eləyir. Ya təbii ki, həm hökumət nümayəndələri, həm qeyri-hökumət gənclər təşkilatları, yəni belə deyək də Afrikadan, Cənubi Amerikadan, Şimali Amerikadan, Asiyadan, yəni hansı ölkədən deyirsiz, yəni orada nümayəndələr özü də yəni müxtəlif, yəni istər vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi olsun, istər hökumət təmsilçisi, ekspert, tədqiqatçı olsun, ali məktəb nümayəndəsi olsun, yəni bütün təbəqələrdən, kateqoriyadan olan insanlar, gənclər və yaxud da daha bir qədər yaşlı, orta yaşlı insanlar orada çıxış edir. Və təbii ki, burada əsas səslənən bu BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsinin də və ölkə prezidentinin də çıxışında da qeyd olundu. Burada qlobal gənclər siyasətinin əsas hədəfləri ilə bağlı orada fikirlər səsləndi ki, bugün gənçliyin qarşısında, yəni qlobal səviyyədə, yəni təkcə Azərbaycan gəncliyi üçün yox və yaxud da hansısa bir
qonşu məsələn səviyyəsində nəyəsə təsir edə bilməyən
elə problemlər var.
Qlobal problemlər
necə təsir edir? Tamam, elə məsələlər var ki, o Azərbaycanda kənarda başqa ölkələrdə də problem var. Bayaq siz deyirsiniz ki, məsəl üçün o işsizliklə bağlı və yaxud da hansısa bir təhsillə bağlı. Bu problem bütün mən deyərdim ki, lap elə bizim o həmişə bir stat olaraq gətirdiyimiz bəzi Avropa ölkələrində də var. Məsələn, bugün işsizlik səviyyəsində görə, məsələn, İspaniya, Yunanistan kimi ölkələr, belə deyək də, çox üzr istəyirəm, ifadəyə çabalayırlar. Demək olar ki, orada, yəni o işsizlik səviyyəsi hətta o səviyyə çatıb ki, məsələn, hətta İspaniya hökuməti artıq belə bir kvota məni ilə məlum olur ki, məsələn, hər hansı bir iş yeri açılanda mütləq orada hansısa bir faiz mütləq gənclərə, xüsusən də o işsiz gənclərə aidsin. Yəni artıq işsizlik o səviyyədə, yəni həmin ölkələrdə, yəni yüksək həddə qədər gəlib çatır. Yəni bu qlobal forumda o deməkdir ki, yəni qlobal səviyyədə gənclərin problemi var. Bu Azərbaycanın da ola bilər, bu Rusiyanın da ola bilər, Türkiyə. Məsələn, təhlükəsizlik.
Azərbaycanda işsizliklə bağlı hansı töhfəsini verə bilər bu?
Onu da mən deyərəm. Yəni burada mən bir qısa deyim hansı əsas məsələlər burada diqqətdir. Xüsusən də bu qlobal gənclər siyasətinin proqramının əsas istiqamətləri gənclərin orada həmin dediyiniz o yoxsulluqdur, işsizlikdir, təhsildir, eyni zamanda təhlükəsizlikdir, sağlamlıqdır. Yəni bu kimi məsələlər, bunlar qlobal məsələlər sayılır və təbii ki, bu məsələlər sayıldığına görə buralara bir qlobal yanaşma da orada, məsələn bu forumda bu məsələlərə qlobal yanaşma ortaya qoyulur və qlobal bir belə deyək də fikir bildirilir bunlarla bağlı. Yəni konkret hansısa bir ölkə üzərində dayanılmır. Ki, yəni bu ölkənin bu problemi var və bütün dünya ölkələri 160 ölkə yığılıb ancaq o ölkənin problemi ilə bağlı məsələlərə toxunsunlar. Və təbii ki, bu qlobal gənclər forumu olduğuna görə gənclərlə bağlı o qlobal problemlərdən çəkdiyim təhlükəsizlikdir, sağlamlıqdır, ekoloji problemlərdir və eyni zamanda orada təhsillə bağlı, yoxsulluqla bağlı, iş yerləri ilə bağlı məsələlərdir ki, bunlara qlobal yanaşma ortaya qoyulur. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti də o iş yerləri ilə bağlı da öz fikirlərini də orada, xüsusən də ölkə prezidenti səviyyəsində də bu çatdırıldı bu fikir ki, yəni Azərbaycanda bu son 10 ildə xüsusi dövlət proqramlarının qəbulu olsun da bu 1 milyona yaxın iş yeri açılıb və bu iş yerlərinin də əksəriyyətində mən deyim ki, gənclər işləyirlər. Təkcə bir faktı da deyim ki, bu siz bunu dövlət qulluğu üzrə məsələlərdə komissiyanın da saytından da internet resurslarından da götürə bilərsiniz ki, məsələn dövlət qulluğu məsələləri komissiyası son dövlət qulluğuna qəbul olan işçilərin 60% məhz gənclər kateqoriyasına aid olan insanlar.
Amma Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bir neçə gün əvvəl bir yerdə bir institutda, elmistə bildirmişdi ki, kadr problemi var Azərbaycanın və təhsilindən narahatçılığına dilə gətirmişdi. Azərbaycanda uzun illərdir gənclərin xaricdə təhsil alması üçün dövlət proqramı həyata keçirilir və prezident də çıxışında, həmin forumdakı çıxışında bunu xüsusi vurğulayıb. Yəni sizcə belə bir ziddiyyət yaranmır? Yəni uzun illərdir artıq oradan bitirib gələn tələbələr olmalıdır. Yəni bu proqramın artıq nəticələri olmalıdır. Və prezident administrasiyasının rəhbəri də kadr çatışmazlığından narazılıq eləyir. Daha doğrusu kadrın keyfiyyətli kadr çatışmazlığından. Yəni belə bax bu proqramın bugün nəticəsi necə olmalıdır?
Bu forumla bağlı danışılanda tez-tez bir istat gətirilir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən insanlar gəlir, burada iştirak edir və s. Birisi, təsəvvür edin ki, siz bir kəndi edirsiniz və insanları ora qonaq çağırırsınız, eləmi? O adamlar gələcək, o toyda oxuyacaq, oynayacaq, çıxıb gedəcək. O toyun yükü, xərcləri, toydan sonraki problem o ev yiyəsinin üzərinə düşür. O toya gələn qonağı maraqlandırır ondan sonra. Bu tədbirdə də dünyanın müxtəlif yerlərindən insanlar gələ bilər. Amma ölkədə gənclər siyasətinin düzgün aparılması, gənclərlə bağlı effektiv fəaliyyət ölkə daxilində həll olunmalıdır. Yəni bunu hakimiyyət eləməlidir. O ki qaldı o işsizliyin Yunanıstanda da, İspaniyada və s. olmağına, təbii ki, müəyyən Yunanıstanda da və digər ölkələrdə də iqtisadi problemlər var. Amma söhbət ondan gedir ki, nə Yunanıstanın, nə İspaniyanın, nə də digər ölkələrin hakimiyyətdə, hakimiyyət başında olanlar çıxıb insanlara o proqnozu vermir ki, biz analogsuz inkişaf edirik, bizim inkişaf səviyyətimizə çatan heç bir ölkə yoxdur, yoxsulluğun kökünü kəsmişik, işsizliyin kökünü kəsmişik. Yəni, bütün bunlar olmadığı halda nəinki bunu susmaq, etiraf eləmək, hətta bunu olmayanı daha çox qabarıq şəkildə belə deyək, insanlara tirajlamaq bunun özü səhvdir. Digər tərəfdən Yunanıstanla məsələn Azərbaycanı o müəyyən mənalarda müqayisə eləmək də düzgün deyil. Bu gün Azərbaycanın neft ehtiyatları var. Düzdür, qeyri neft sektorumuz iflis vəziyyətindədir, amma elə statistikaya görə 100 milyarddan artıq neftdən pul gəlib. 68 milyardı artıq xərclənibdir. Hansı ki, neft strategiyasına bağlı nizamnamiyə görə neftdən gələn gəlirlərin hər 25% gələcək nəsillərə saxlanmalıdır. Amma indi məlum olur ki, nəinki gələcək nəsillərə və onda nəzərdə tutulur ki, gələcək nəsillər deyəndə həm də gənclər nəzərdə tutulur. Heç indiki büdcəni bundan bağlaya bilər. Hər il büdcə kəsri ilə qapadılır. Yəni bütün bunlara ümumi nəzər salanda biz problemlərdən qaçışı, problemlərin həllini özümüzü tərifləməklə görürük. Tənqidi də özümüzə düşmən kimi münasibət kimi görürük. Nə qədər ki bu münasibət davam edəcək, heç bir beynəlxalq forumunda tədqiq, o forumu aparıb kosmosa da keçirsəniz, onun yerdəki bu bizim vəziyyətimizə təsir olmayacaqdır. Başqa
və kadr məsələsindən
siz də elə
konkret ki
kadr məsələsinə gəlincə bəli sizin də dediyiniz kimi demək ki prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev diplomatiya akademiyasında çıxışında bildirdi ki demək prezident aparatında işləmək üçün savadlı kadr tapa bilmirlər və hətta bununla da kifayətlənmədi. O bildirdi ki hətta sovet dövründə bundan yaxşı elmi layihələr ortaya qoyulurdu, yaxşı elmi yazılar ortaya qoyulurdu və məlum oldu ki, Azərbaycan təhsili təbii ki, bu bəlli idi. Bundan əvvəl də bir neçə dəfə bu fikirlər səsləndi.
Yəni, Azərbaycanın öyündüyü bir proqram var, bu xaricdə
ona gələcəm. Məlum oldu ki, Azərbaycanın təhsili nəinki 5 il, 10 il, ötən əsrin əvvəllərinə qayıdıbdır. Təhsilin səviyyəsi. Mən sizə bir statistika deyim. Bu yayda demək 9-11-ci siniflər arasında imtahan keçirildi. Və məlum oldu ki 54 mindən çox şagird 2 qiymət aldı. 80 mindən də yuxarı şagird 3 qiymət almışdı. Bu əsasında ana dilə ədəbiyyat və riyaziyyat fənləri üzərində. Bunun özü də bir göstəricidir. O ki, qaldı xaricdə təhsil almağa, bilirsiniz bu bir neçə dəfə böyük universitetlərin rektorları tərəfindən də etiraf olunub ki, xaricdə oxuyan gənclər ölkəyə qayıtmaq istəmir. Eyni zamanda ölkədən xaricə beyin axını var. Müəyyən potensialı olan, özündə karyera qurmaq istəyən və s. insanlar ölkə xaricində çıxmaq istəyirlər. Çünki bilirsiniz, ölkədə təhsilə, müəllimə, elmə, kitaba münasibət bəllidir. Bugün, baxın, biz hər dəfə eşidirik ki, çox yüksək səviyyətdə inkişaf edirik, amma bugün təhsilin qarantı olan tələbə müəllim hələ də 150-200 manatın girovluğunda qalıb. Eyni zamanda o müəllim, belə deyək, seçki saxtakarı kimi istifadə olunur. Yəni, təhsilə, təhsil verənə münasibət o qədər bərbaddır ki, o həmin xaricdə təhsil alan insan da oradakı o demokratik mühiti görən, təhsil səviyyəsini görən, təhsilə qoyulan qiyməti görəndən sonra Azərbaycanla müqayisə aparanda ölkəyə qayıtmaq istəmir. Ən azı oxuduğu neçə illərə heyfi gəlir. Amma normalda siz dediyiniz kimi bu qədər ki pullar xərclənir təhsilə, nəticə itibarilə bu gün nəinki prezident aparatına JK işləməyə də yaxşı kadrlar olmalıydı. Və onu da nəzərə çatdıraq ki, bu məlumatlar da var ki, bəzi xaricdə təhsil alıb gəlmiş insanlar var ki, bütün sahələrdə, hərbidən tutmuş səhiyyə, təhsil sahəsində onlar yuxarı, daha yuxarı təbəqəyə qalxa bilmirlər. Onlar orta yerə qədər onlara imkan verilir. Çünki onlar istər-istəməz istəyəcəklə idarə etməyə öz yeniliklərin, öz öyrəndiklərin gətirsinlər. Bunlar isə aparılan siyasətlə tərs mütənasib kəsib eləyəcək.
Mən əvvəla onu deyim, o bayaq dediyiniz o dövlət proqramı ilə bağlı, sonra da cənab Ramiz Mehdiyevin fikirlərlə bağlı bir məsələ qeyd edim. Dövlət proqramı 2007-ci ildən, yəni bunun müzakirəsi başlandı və real konkret olaraq 2008-ci ildən, yəni dövlət proqramı xəttilə və orada da konkret ixtisaslar üzrə, sahələr üzrə, məsələn orada universitetlərə göndərilir. Bu xüsusən də təbiət və dəqiq elmlər üzrə, məsələn humanitar sahə üçün hər hansı bir dövlət xarici universitetlərə tələbə göndərilmir. Və təbii ki, o sahələr də elə bir sahədir ki, o fundamental tətbiqi sahələrdə daha çox məsələn orada onların bakalavr, magistr və digər akademik səviyyədə artırmaları üçün həmin universitetlərdə o gənclərin oxumaları imkanı yaradır. Və təbii ki, bunun ilk buraxılışları siz deyən kimi, ilk belə deyək də oradan o dövlət proqramı xəttilə oxuyanlar və yaxın bu 1-2 götürəndə bu 6-7 ildir bu proqram və ilk indi yəni bunun belə deyək də bu buraxılışları olur və bunlar da təbii ki, bəziləri hətta qalırlar, əksəriyyəti daha yüksək səviyyədə öz təhsillərini davam etdirmək üçün, xüsusən də yəni master, magistr və digər PhD proqramlarında təhsil almaq üçün davam etdirmək üçün və təbii ki, bunlar yeni-yeni Azərbaycana artıq bu gəlməyə başlayır bu kadrlar və təbii ki, gəldikcə də öz ixtisaslarına, öz peşələrinə uyğun təbii ki, dövlət qulluğunda çalışmaq istəyən dövlət qulluğu komissiyasının imtahanlarına və digər müsabiqələrə uyğun da bu seçimlərdə iştirak edə bilər. O ki, qaldı cənab Ramiz Mehdiyevin o kadrlarına bağlı. Burada bəzən mətbuatda və bu fikir də bir qədər başqa cür səsləndirir ki, yəni güya tamamilə savadlı kadr yoxdur məsələsindən getmir. Orada cənab Ramiz Mehdiyevin fikrinə diqqətlə, yəni orada deyir ki, biz daha belə deyək də təkmil bir mütəxəssislər. Yəni bu nə mənada demək istəyir? Yəni tutaq ki, administrasiya hər hansı bir işçi axtarılırsa, təbii ki, bunun üçün bir kriteriya qoyulur, indikatorlar qoyulur ki, misal üçün bu ən azı bir iki dildə danışa bilmək qabiliyyəti olsun, yaxşı ünsiyyət qabiliyyəti olsun, eyni zamanda informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından daha yüksək səviyyədə işləmək, yəni təbii ki, yəni bir sahədə ola bilər ki, yaxşı deyir bacarığı var, yaxşı öz ixtisası üzrə yaxşı təhsil alıb ola bilər hansısa bir sahədə, tutaq ki, dil bilmək sahəsində biraz axsaqlığı var. Yəni bu kimi sahədə yəni götürəndə deyir, yəni tam bir bütöv olaraq belə bir kadrlar cəhətdən bəli. Yəni bunu yəni etiraf olunur. Yəni amma bu yəni bu sahədə bu mənada çatdırılır fikirlər və təbii ki, bunlar da araşdırılır və axtarılır. Yəni belə kadrlar olursa da bunlar
seçilir. Azərbaycanda gənclər üçün iş problemi varmı? Yəni işsizlik səviyyəsini siz necə görürsünüz? Məsələn, çevrənizdə, müşahidələrinizdə, oxuduqlarınızda.
Mən açıq deyim sizə, deyim ki, yəni işsizliklə bağlı problem yoxdur və yaxud da gənclər hamısı işləyirlər. Bu bir qədər ədalətsiz fikir olar. Amma burada bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, işsizlik bayaq indi İlham bəy dedi ki, indi Azərbaycanla Yunanistanı da müqayisə eləməyə ki, Azərbaycan neftə mən İlham bəy Yunanistan da əgər bir maraqlansaz Avropada ən böyük neft çıxardan, qaz ehtiyatlarına malik olan ölkələrdən biridir. Yəni Yunanistanın da bu sahədə problemləri varsa, yəni onun da belə deyək də iqtisadi durumu heç də Azərbaycandan geri deyil. Sadəcə bəli, iqtisadi krizis yaşayır, bu aydındır. O da nədən irəli gəlir? Bayaq siz dediniz o bəzən o Yunanistanın da bəzi onlarda da bu bir neçə seçimlərdə dəyişiklik oldu. Yəni müxtəlif partiyalar o verdikləri vədlərə uyğun ki, yəni əmək haqlarını belə eləyəcək, müavinətlər belə olacaq və amma əvəzində başqa partiya gələndə bu dediklərini eləyə bilməyənlər bir qüvvəyə çevrildilər və təbii ki, ölkə o səviyyə çatıb ki, hətta özünün bəzən işçilərinin məsələn təqaüdlərini, əmək haqqının səviyyəsini azaltmaq haqqında qərarlar verən.
Əgər Yunanistanda bu gün o işsizlik varsa, bu Azərbaycan üçün bəraətdir?
Yox, bəraət deyil. Sadəcə mən demək istədim ki, yəni Avropanın, yəni biz bəzən ki, o Avropa ölkələrini ki, özümüzə bəzən belə deyək də, inkişaf meyarlarına görə özümüz üçün bir etalon sayırıq və yaxud da onlar səviyyəsində olmaq, onlar kimi bəzən olmaq istəyirsə, amma budur. O Avropanın da bəzi ölkələrində bu səviyyədə, amma Azərbaycanda o işsizliklə bağlı, iş yerləri ilə bağlı bizdə dediyim kimi xüsusi proqramlar qəbul olunur. Və təbii ki, bu bayaq mən sizə dedim, bir misalı çəkdim. Bu faktdır. Yəni bunu siz internet və bu rəqəmləri, statistikanı götürə bilərsiniz. Yəni dövlət qulluğu məsələləri komissiyasının keçirdiyi test imtahanlarında, son müsabiqələrdə və ümumi olaraq dövlət qulluğuna qəbul olan şəxslərin 60%-ni məhz gənclər təşkil edir. Digər bir burada bir amil də var. Məsələn, bəzən dövlət qulluğu komissiyası bölgələrdə hansısa bir vakant iş yerləri elan verir, amma həmin bölgələrdən bəzən insanlar ora müraciət etmək istəmirlər. Hətta elə olub ki, 2, 3, 4 elanda həmin iş yeri vakansiyası boş qalıb. Bunun bir səbəbini də deyim. Məsələn, gəncdir. Bilirsiniz, indi müasir gənc əvvəlki deyildiyi ki, ona hər hansı bir valideyn təzyiqi ilə və yaxud da hansısa bir ali məktəb və yaxud da kiminsə bir böyüyün təzyiqi ilə deyək ki, sən mütləq burada işləməlisən və mütləq də bu işlədiyin yerlə də qanlı olmalısan. Yəni, gəncdir. Tutaq ki, Qazax rayonunda bir vakant bir iş yeri var, amma Qazaxda olan gənc deyir ki, yox, mən Bakı şəraitində yaşamaq istəyirəm və Bakıda bir işlə çalışmaq istəyirəm. Və təbii ki, bunun haqqıdır. Bu gəncdir. Heç kimi məcbur edilmək olmur ki. Və bu, təbii ki, orada bəzən rayon gəncləri, mən bunu şahidi olmuşam. Şəxsən bu öz layihələrimizdə də bunu görmüşəm. Bizim təşkilat bir neçə regionlarla çoxuşdur. Yəni gənclər özü bəzən həmin bölgələrdə, həmin iş yerlərinə bəzən xəbərdar olmur. Bəzən o iş yerlərinə müraciət etməkdə biraz çətinlik çəkirlər. Bəzən
iş yerlərinə bankını cəlb edənlərdir.
Bilirsiniz, gənc, bəli, onu da deyim, ya cəlb edici olanlardır. Ümumiyyətlə gənc biraz bugünkü müasir gənclik qlobal düşünür. Müasir gənclik daha çox imkanlara malik olmaq istəyir və təbii ki, açıq deyək, bəzən bu rayonda bu imkanlar, bu şərait, bu misal üçün istər bu əyləncə tərəfdən olsun, istər gəzməli, görməli imkanlar cəhətdən olsun, istər belə deyək də dostla, başqa bir şəxslərlə ünsiyyət tərəfdən olsun. Yəni bu imkanlar açıq etiraf edək bu bölgələrdə Bakıya nisbətən az olur, zəif olur və ona görə də insanlar bu şəhər mühitinə və yaxud da şəhərdə də, Bakıda da olan insanlar bəzən deyirsə, yox, mən Bakı şəraitində yaşamaq istəyirəm, tutaq ki, mən New Yorkda yaşamaq istəyirəm. O mühit məni cəlb eləyir. Megapolisdə böyük öz həyatımı sürmək istəyirəm. Yəni, bu insanlar, gənclik xüsusilə, gənc elə bir qüvvədir ki, yəni bayaq qeyd etdiyim kimi, onu hansısa bir şəkildə bir yerə, bir regiona, bir ailəyə, bir cəmiyyətə bağlamaq bəzən olmur. Və bəzən açıq deyək ki, bunlar özləri öz maraqlarına uyğun iş tapmaq istəyirlər. Və bu maraqlara uyğun işi də rayonda tapmaq istəyən gənclikdə var, Bakıda tapmaq istəyən var, xaricdə tapmaq istəyən var və ona görə burada çoxsaylı problemlər var. Bütün bu sahədə bu işsizliklə bağlı, xüsusən də gəncək, bunu təkcə dövlətin üzərinə yıxmaq və yaxud da hökumət üzərinə yıxmaq bu həm ədalətsizlikdir, həm də burada bu məsələləri dərindən bilməməkdən irəli gəlir.
Təbii siz bildirəcəksiniz. Mən istəyirəm elə o fikrə də bildirəsiniz ki, bax fikir necə, Bakını cəlb eləyən nədir bölgə gəncləri üçün?
Əvvəla bayaq mən fikrimi düzgün anlaşılmadı. Mən Yunanistan haqqında yaxşı dəqiq məlumata malikəm. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki,
amma Yunanistan çox danışmayaq, çünki bizi daha çox Azərbaycan gənclərinin problemləri
maraqlandı. Yəni, Yunanistan hökuməti etiraf edir ki, bizim bu problemlərimiz, amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, nə dünyadakı böhran bizə təsir edə bilir, nə də bizim heylə problemlərimiz var. Bu fonda götürəndə Azərbaycanda o məsələ problem olmamalıdır. İkincisi, işsizliyə qalında, bilirsiniz, Asif bəyin dediyindən belə çıxdı ki, tutalım Qazaxda bir gəncə yaxşı təklif olunursa, o ondan imtina edib gəlib Bakıda kvartirant qalıb fəhlə işləməyə üstün tutur. Amma bilirsiniz necədir? Biz də özümüz o qədər məşğulluq idarələrinə müraciət eləmişik. Tutalım İqtisad Universitetini yüksək səviyyədə qurtarmış bir adama hansısa broilerdə toyuqdur ki, təmizləmək təklif olunursa və bunun qabanda 120 manat maaş verilirsə, bu ondan niyə işləməlidir ki? İkincisi, bizim hökumətin ən çox öyündüyü işlərdən biri də regionların iqtisadi inkişafıdır və buna hər ildə milyonlar ayrılır. Amma məlum olur ki, regionlarda artıq iş qabiliyyəti olan adamlar Bakıya və daha çox da Rusiyaya. Artıq ümumiyyət statistikaya görə 2 milyondan artıq Azərbaycanlı Rusiyada işləyir. Yəni, işləyir və bu, belə deyək, özünə böyük orada kariyera qurmur. Bazarlarda işləyir, ailəsini dolandırır. İndi biz bir anlıq təsəvvür eləsək ki, həmin o 2 milyon Azərbaycandadır, hal-hazırda. İndi siz təsəvvür edin ki, onda Azərbaycan hansı vəziyyətə düşər. Milyardlarla pul Azərbaycana gəlir və insanlar öz dolanışığını o başqa ölkə xaricindən təmin edir.
Yəni, rayonlar, ona bölgələr ona görə cəlb edici deyil ki, orada uyğun iş təklifi yoxdur, yoxsa maaş yoxdur, yoxsa infrastruktur yerində deyil.
Bölgələrdə birincisi bu statistikadır ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf etməyibdir. Bunun da böyük hissəsi kənd təsərrüfatının üzərinə düşür. Ümumiyyətlə hesablamalara görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaq sahələri təxminən Yunanistan, Yaponiyanınçından biraz azdır. Deməli, ancaq Yaponiya öz əhalisinin 50-60 milyonun öz daxili istehsal hesabına dolandıra bilir. Amma biz 5-6 milyon əhalini dolandıra bilmirik. Yerlərdə də bununla bağlı heç bir infrastruktur yoxdur. Təbii, yerlərdə hər hansı bir iş yerləri yoxdur. Tutalım, hansısa Bakıda təhsil almış bir gəncə Uzqar bir rayonda müəllimlik təklif olunur. Əgər yaxşı bir maaş veriləcəksə, o yaxşı təminat olunasa, ora getməlidir və gedər də. Amma ümumi götürəndə o hesablayır ki, bu, bunun heç bir tələbatlarını ödəməyəcəkdir. Yoxsa heç kim öz ailəsini qoyub, isti yurt yuvasından durub, gəlib Bakıda tikintidə işləmək, ofisiant işləyib, qazandığının bir hissəsini də kirayələrə vermək istəməz. Bu nöqteyi nəzərdən, Bakı bir balaca rayonlardan cazibədar görünür. Nəyə görə? İndi paytaxtdır, burada tutalım rayonda, burada ən azı o tikintilərdə də işləyə bilir, həm körpü salmaqda da işləyə bilir. Bu fəhləliyi burada görə bilir. Amma orada o tələbat da yoxdur, yəni o iş yerləri də yoxdur. Məhz bunun nəticəsində də insanlar uzun müddət rayonlarda qalandan sonra görürlər ki, heç bir perspektiv yoxdur, paytaxtda və ölkədən kənara gedirlər. Digər tərəfdən, sahibkarlar üçün mümbit şərait yaradılmır. Ən çox siz baxın statistikaya, banklara baxın, rayonlara, məsələn, ən az bank kreditləri rayonlara, ucqarlara verilir. Çünki banklar da hesablayırlar ki, o həmin borçların qaytarmaq perspektivi azdır. Bütün bunlar ümumilikdə, yenə deyirəm, onu göstərir ki, hökumətin ümumiyyətlə bu işsizliklə bağlı siyasəti sadəcə olaraq rayon mərkəzlərində bir-iki parkın və muzeyin düzəlməsi ilə müşahidə olunur. Heç rayonları qoyuram kənara. Gəlin, Bakı ətrafı qəsəbələrə nəzər salaq. Bugün Bakı ətrafında xeyli qəsəbələr var ki, işığı, suyu, kanalizasiya sistemi hər yerdə yoxdur. Dünyanın hər yerinə qaz satan ölkənin bu günlərim yaxın hələ rayonlarının bir çox kəndlərində qaz yoxdur. Yəni, ümumi təminat bu uzun 21 illik uğurlu iqtisadi inkişafın fonunda baxanda çox cılızdır, görmək olmur. Gəlir, mikroskopla baxasan ki, hər hansı bir irəliləyiş görəsən. Bilirsiniz, yol çəkmək, bir binanın üz qabığını ağlaylamaq bir ölkənin inkişafı deyil. Bir ölkənin inkişafı onun vətəndaşının inkişafından görünür. Sən öz qonşunun 5 il bundan əvvəlki ilə indiki şəraitində onu müşahidə eləməlisən. Amma nə məlum olur? Məlum olur ki, bu sənin dünən gördüyün qonşunun, bu gün dünən bir ailədə bir nəfərin kredit borcu var isə, bu gün artıq 2 nəfər bank ödəyicisi var.
Yəni, ha, o pul qaytara bilirlər ki, götürürlər də.
İndi bir şey var da.
Amma qısa mümkün isə...
500 manat maaşı, 500 manat maaşı, 500 manat qazancınızı ailənizin, evinizin problemlərinə, övladınızın, özünüzün tələbatına da həsr edə bilərsiniz, eləmi? Amma Azərbaycanda bu qazanılan pul, tutalım, bir insanın ev almasına xidmət edə bilmir, ancaq kvartinat qalmasına xidmət edir. O pulun, o qazancının çox hissəsini o kirayəyə ödəyir və yaxud da o kreditə ödəyir və özünün tələbatı üçün çox az pul qalır. Ona görə Azərbaycan, orta stres Azərbaycan vətəndaşı nə normal istirahət edə bilir. Nəinki ölkə xaricində, ölkə daxilində hər hansı bir yay vaxtı gedib istirahət edə bilmir. Yaxşı geyinə bilmir. Yaxşı hər hansı bir tədbirlərdə, konsertlərdə iştirakını təmin edə bilmir. Bütün bunlar işsizliyin və Azərbaycandakı əmək haqlarının aşağı səviyyədə olmasını göstərir. Bilirsiniz, bunu demək düşmənçilik və yaxud da belə deyək, qərəzlik deyil. Biz də istəyirik ki, Azərbaycanda həqiqətən də əhalinin o inkişafı hiss olunsun. Həqiqətən də o milyardlar 5-10 nəfərin bir qrupun deyil, bütün insanların arasında bölünsün. Və biz də bundan fəxr hiss edirik. Bundan qürur duyuruq.
İlham bəy, mən dəstək sizə söz verəcəm ki, münasibətinizi bildirəsiniz, amma mən istəyərdim bizə gələn SMS-ləri mən çatdırım. Və SMS-də yazmaq istəyənlər hələ ki vaxtımıza var. 057-744-17 nömrəsinə yaza bilərlər. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyib söhbətimizə canlı qoşmaq imkanları da var. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yaza bilərlər. Efi imzası ilə yazılıb, salam, gənc, hörmət var, nə üçün valideyn işsizdir, gənclik buna öz qiymətini verir, yalana ehtiyac yoxdur. Qaz yoxdur, konfet məsələsi tamamilə düzdür. Və gəlib Zülfüqar Qubat yazır imzası ilə, salam, gülməli deyir, ağlamalıdır bu rejim Azərbaycanı komada olan xəstəyə süni verilən nəfəs halına salıblar. Aparatdan ayrılan kimi xəstə olacaq. Nəfəs neftdir, bir anlıq Azərbaycanı nefsiz hiss edək. Həyat dayanar. Və bu mesajı oxudum.
Salam Azadlıq, İlham Əliyev yalan ifadələrlə nəinki Azərbaycan xalqını, hətta dünya istiqamətini də aldatmaqla məşğuldur. Azərbaycanda kasıblıq xətti 70%-dən yuxarıdır. Xalq onların vecinə də deyil, bu yalanlara dur deməyin vaxtıdır. Neftçaladan Rafiq yazıb bizə və siz də yaza bilərsiniz əlaqə vasitələrimizi, mən xatırlatdım. Buyurun Nəsib bəy, həm elə mesajlara da münasibətinizi bildirəsiniz, həm də İlham bəyin
fikirlərini. İlham bəy biraz çox geniş danışdı, yəni bütün sahələrdən bir qədər, amma onu deyim ki, açığı o təkcə Azərbaycan həm elə mesajlara uyğundur, həm də İlham bəyin çıxışına görə. Yəni Azərbaycanda bu gün təkcə neft sektorundan artıq belə deyək də ölkə iqtisadi inkişafını bağlamaq da bir düzgün deyil, ədalətsizlikdir. Artıq Azərbaycanda, bəli, bir neçə il bundan əvvələ qədər bunu demək olardı. Amma bugün Azərbaycanda artıq iqtisadiyyatın başqa sahələrdə artıq özü inkişaf tempinə qədəm qoyubdur. Burada həm adını çəkdiyi istər turizm sahəsini qeyd eləmək olar, eyni zamanda burada kənd təsərrüfatı sahəsini də qeyd eləmək olar, eyni zamanda digər xidmət sahələrini və yaxud da istehsal, başqa istehsal sahələrini qeyd eləmək olar. Yəni bunlarda artıq müəyyən qədər, yəni bu həm dövlət proqramları xəttilə, eyni zamanda özəl sektor vasitəsindən burada inkişaf gedir və getməkdədir. Və təbii ki, burada regionlarda da bu müəyyən qədər özünü göstərir və təbii ki, bugün regionlarda da həm iş yerlərinin açılması, həm yeni iş imkanlarının yaradılması ilə bağlı proqramlar qəbul olunur. Eyni zamanda burada bir məsələ də var ki, bu yəni iqtisadiyyatdan və yaxud da ümumiyyətlə dövlətin iqtisadiyyatdə o tənzimləyici rolu haqqında bir məlumatı olan insanlar bilməlidir ki, ümumiyyətlə bütün iş yerlərini dövlət təklif etməməlidir. Belə bir anlayış ancaq Sovet kommunist rejimlərində olur ki, yəni iş yerini mütləq dövlət iş yerləri ilə bağlı öz siyasətini ortaya qoymalıdır. Dövlət hansısa bir əli sən orada işlə, vəli sən burada işlə, bu yəni bu siyasəti dövlət artıq belə deyir. Müasir bazar iqtisadiyyatı ilə gedən dövlətlərdə dövlət belə bir siyasət ortaya qoymur. Dövlət iş yerləri ilə bağlı və iş imkanları ilə bağlı siyasət. Tutaq ki, məşğulluq siyasəti həyata keçirir və hansısa bir özəl sektorun inkişafı ilə bağlı hansısa bir proqramlar qəbul edir və təbii ki, özəl sektorda bununla bağlı özü elan verir və yaxud da hansısa bir bu gün rayonda hansısa bir müəssisə açılırsa, təbii ki, o müəssisə öz elanı verəcək və yaxud da hansısa bir müəssisə, istər bu hökumət müəssisəsi də ola bilər, hansısa bir özəl müəssisə də ola bilər, müştərək müəssisə də ola bilər. Yəni fərqi yoxdur. Yəni bununla bağlı bu iş yerləri Bakıda da ola bilər, rayonda da ola bilər. Digər bir fikir, bəli, o regionlarda mən də razıyam. Bugün Azərbaycanda bəlkə də bir regionlarda bir regional məskunlaşma ilə bağlı da bir proqrama, bir xüsusi bəlkə də ehtiyac olacaq. Bugün Azərbaycanda bu fərqləri müəyyən qədər tutaq ki, əmək haqqında və yaxud da başqa o məsələn vəzifə maaşlarında olan fərqlərdə də müəyyən bir dəyişiklik aparmalıdır ki, tutaq ki, gəncləri regional məskunlaşmaya maraq yaradılsın. Yenə deyirəm, burada məcburi heç kimi yenə də aparmaq olmaz. Mən də gənc tanıyıram. Mən özüm həm gənclər təşkilatının rəhbəri olmaqla yanaşı, həm də ali məktəbdə müəllimim və əksəriyyət vaxtı gənclərin özlərindən də, həm istər regiondan gələn gənclər, istər şəhərdə olan gənclərin özündən də. Yəni həm tədrisdən də kənar, başqa onların şəxsi məsələləri ilə də maraqlanır. Yəni, gənc var, mən açıq səmimi deyirəm, yəni əgər səmimi minarsa. Yəni, gənc var rayonda, belə deyək, evini, eşiyini, bəlkə də yəni özəl şəraitini də qoyur, amma deyir ki, mütləq mən Bakıda, kirayədə olsa Bakıda qalmalıyam, yəni, Bakıda Yox, çoxdur. Mən özüm çalışdığım, yəni təhsil verdiyim tələbələrin bunu dediyi fikri deyirəm. Mən bunu üzr istəyirəm, havadan, yəni, sudan və yaxud da... Bilirsiniz, bəli, Bakıda olan mühit bayaq deyir, bəsələn, İlham bəy deyir ki... Deyir, bəli, o çox rol oynayır. Sadət xanım, o inandırım siz o çox rol oynayır. Məsələn, bu gün dövlət proqramı qəbul olunur, ucqar məktəblərə gedib işləmək. Tutaq ki, o gün onu bizim Sabah qəzetində yazır, yəni 50 manata qədər bu üst-üstə ən az hələ bu əmək haqqıdır. Bir gənc təyinatdan gedib hansısa bir rayon mərkəzindən bir 20 kilometr kənarda işləyəsə, bu ən azı 350 manat almalıdır və kommunal xərclərdən də və yaxud da ona indi bir neçə ildən sonra bələdiyyə tərəfindən torpağın alınması, bu kimi digər müəyyən güzəştlər belə deyək də ayrılır. Amma inandırım sizi, ona da maraq göstərməyənlər var. Deyir ki, getdim, tutaq ki, kənd məktəbində getdim, dərsi keçdim, günorta gəldim evə. Mən indi burada kino teatr belə deyək də təmdəvaqlı bir kino teatr yox, bir kino klub yox və yaxud da hansısa bir gəzməyə bir gözəl bir yer yox, üzr istəyirəm və yaxud da hansısa bir bəlkə də bir mənu stereotiplər, mentalitet məsələləri var ki, tutaq ki, hansısa bir xanımla çıxıb gəzməyə özünə bəyən qədər çətinlik çəkən insanlar var. Yəni digər burada çox amillər var ki, bu insanları kəndə bəzən rayondan
belə deyək də, qlobal şəkildə başqa bir qlobal, yəni şəhərə, digər meqapolislərə, digər dəbdəbəli, təmtaraqlı yerlərə belə deyək də, cəlb edir. Və bu da təbii olmalıdır. Yenə deyirəm ki, təbii olmalıdır. Bugün Azərbaycan gənci, biz buna təbii yanaşırıq. Yəni, bunu mən problem deyiləmirəm. Bugün əgər gənc istəyirsə ki, olsun, kimsə istəyər Bakıda yaşayır. Amma insan da var ki, mən bugün Bakıda insanla tanıyıram ki, deyir ki, yəni, bölgədə gənc, gelib yaşayaram.
Gənclərin əsas problemi odur ki, bölgələrdə iş var, amma gənclər gedir.
Bəli, bəzən gənclər, bəli, açığı deyirəm, bəzən gənclər özü bu işlərə, bəzən də açığı burada mən əmək haqqını bayaq mən qeyd elədim, əgər xatırlayırsa, dedim ki, o iş yerlərində mən qədər fərq var. Məsələn, tutaq ki, eyni işdir Bakıda da, bölgədə də, amma bölgədə həmin iş yerinin əmək haqqısı azdır. Ona görə ki,
Bakının
xərclərinə görə bir qədər çoxdur. Bəli, onu bəzən gənclər açığı nəzərə almır. Gənclər nəzərə almır. Deyir ki, bayaq dediyim kimi, nə olsun bölgədə evim də var, şəraitim də var, amma kirayə də olsa Bakıda yaşayaram, evi yoxdur. Amma bunu bəzən bəziləri başa düşür, bəziləri başa düşmür. Bu da təbiidir. Yenə deyirəm, mən yenə bu fikrimdə qaldım ki, heç kimi məcburi də aparmaq olmur.
Gənclərin siyasətə təsiri ilə bağlı mən son olaraq istərdim bu suala hər ikiniz qısa amma fikrinizi bildirəsiniz. Yəni Azərbaycanda gənclərin siyasi rəhbərlikdə olması perspektivi var mı sizin fikrinizcə? Məsələn, adi Gənclər və İdman Nazirinin özünün 50 yaşı var. Yəni, bax, bu mənada gənclərin siyasi idarə etməyə təsirlərini bax, necə görürsünüz? Qısa İlhan bəy, qısaca...
Bu məsələ ümumiyyətlə elə məsələdir ki, bunun müzakirəsində həqiqəti tapmaq üçün böyük bir belə deyək ki, hesablamalar aparmaq lazımdır. Bu gün Azərbaycanda nazirlərdən tutmuş, komitə sədrlərindən tutmuş, ümumi bir statistika hazırlayaq və baxaq. Əksəriyyət 60 yaşdan yuxarıdır. Hətta 70-75 yaş, 80 yaşda olanlar var. Sizin dediyiniz kimi, Gənclər və İdman Naziri ən cavanında, tam 50 yaşı var. Təhsil Naziri ondan cavandır. Amma əksəriyyət götürsəniz, dövlət idarə etməsinin yuxarı təbəqəsində yaşlı nəslin nümayəndələrdir. Amma Gürcüstanla baxın, baş nazirin səfirləməsi 33 yaşı var idi. Və yaxud da 32 idi yeni bu dəyişikliklərdən sonra. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında bu gənclərə üstünlük verilməsi çoxdur. Elə bütün bu bayaqdan danışdıqlarımızın yekunu olaraq bugün dövlət idarə etməsində gənclərin təmsilçiliyi, görünən təmsilçiliyin az olması da elə gənclərə münasibətdədir. Məsələn, bugün həmin o deyilən xarici təhsil alan, bir neçə dil bilən və s. gənclər niyə yüksək vəzifələrə çəkilmir? Hətta, məsələn, parlamentin özünə diqqət etsən, 125 deputatın içərisində neçəsi gəncdir ümumi sayda götürəndə? Sadəcə olaraq, bilirsiniz, Azərbaycanda bu artıq ən bir məsələlət fərlərə də dönüb də, bu kreslo çox şirindir. Ona görə də bu dünyada bu kreslo, bu hakimiyyət belə deyək, bu sistem formalaşanda 2 illik bir müddət qoyublar ki, insanlar daha çox ora alidə olmasın. Amma bizdə icra başçısından tutmuş, JEK müdürlüyündən tutmuş, ölkə başçısına qədər hamı daha çox hakimiyyətdə qalmaq istəyir. Bu isə həm də psixoloji məsələlərə gətirib çıxarır. Ümumilikdə yer dəyişmənin, çevrilmənin baş vermir. Gənclər də, bu gənclərin də müəyyən təmsilçiliyi var da, o da o gənclər təmsil olunur ki, onlar heç bir tənqidi fikir səsləndirmir, yalnız uğurlu inkişaf görür, uğursuzluğa işıq salmaq istəyir, onu da işıqlı görür. Budur, yəni reallıq budur. Bütün bunların nəticəsi onun...
Yox, gənclərin siyasətə təsiri bütün sahələrdə var. Mən açıq ilə mən dediklərinə razı deyiləm. Yəni, gənclər yaşlı insanlar da çalışır, gənclər də çalışır. Həstər bizim parlamentdə də, Azərbaycan parlamentində 25 yaşında da gənc millətvəkili düşübdür. Azərbaycanda... Əlbəttə ki, zaman olubdur. İstər Anar Məhmədxana parlament üzvü olanda mərhum 25 yaş olubdur. Hal-hazırda... Yəni,
gənci Fatma da
olmalısın. Yox, Ceyhun parlament üzvü. Yəni Fuad Muradov özü də zamanında parlamentə düşəndə 25 yaşı vardı, səhv eləmirəmsə. Azərbaycan eyni zamanda nazir indi siz bəli?
Tendensiya çevrildi.
Yox, tendensiya, yəni zaman-zaman tendensiya. Bu gün Azərbaycanda 24-25 yaşında icra hakimiyyəti başçısının müavini olanlar var. Bu gün Azərbaycanda 20 məsələn Gənclər İdman Nazirinin adını çəkirsiniz. Gənclər İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev nazir müavini təyin olunanda onun 25-26 yaşı var idi. Yəni biz siz və yaxud da indi Azad müəllimi siz deyirsiniz 50 yaş Azad müəllim amma azıq artıq səhv eləmirəmsə 9 ilə yaxın gənclər idman naziri idi. Yəni bunlarda və yaxud da başqa sahədə bizim neft fondunun sahədi. Bizim mən hətta şəxsən özüm, yəni bu statistikanı araşdırmam. Azərbaycan Azərbaycan elə səfir olub ki, dünyada ən gənc səfirlər olublar. Məsələn bizim 32-33 yaşında səfirlərimiz olubdu. Halbuki məsələn Yaponiya kimi bir ölkədə ən azı səfir olmaq üçün minimum 45 yaşın olmalıdır.
Yəni belə deyək də, barmaq sayı qədər hətta tapmağa çətindir.
Yox, çoxdur. Yəni yenə deyim, istər diplomatik korpusda var, istər başqa yerlərdə var. Yəni Azərbaycanda 35-36 yaşında ali məktəbdə rektor olanlar, başqa. Yəni bu kimi sahələrdə çoxdur.
Yəni, və mən təşəkkür edirəm. Təbii biz elə mövzu qoymuşuq ki, bu mövzunun ətrafında saatlarla müzakirəsi ola bilər. Mən təşəkkür edirəm. Bir saatda vaxt ayırdınız bizə gəlib bu mövzuda müzakirə elədiniz. Və Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əsgərli idi qonağımız və AXCBS Gənclər Təşkilatının sədri İlham Hüseyn idi. Studiyamızda mən hər ikinizə təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. İşdən sonra əziz izləyicilər burada yekunlaşır. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə xəbər saatında bir daha görüşəcəyik. Sağ olun hələlik.
Çox sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun sosial